galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington.
Bisha Maaj ee sanadka 2020 waa 29, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah hakinta duulimaadyada gudaha ayaa martay dowladda Soomaaliya oo maanta bilaabanaysa.
dhowr kun oo qofood waxay ku nooleed xooggoodii oo nolol maalmeedkii ka raasan jiray falaydada kaca iyo dadkii yimaada iyo xafiisyo ku xiran. intaba dee waa saameyn aada u weyn ku yeelatay runtii. duulimaadyada maalinkii waxaa bixi jirtay duulimaad aada u fara badan, waxaa ka shaqeyn jiray dad aada u fara badan, directly indirectly waxaa ugu faa'iideysi jiray dad aada u fara badan oo Soomaaliyeed.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan macluumaadka muhiimka u ah ka hortaga cudurka coronavirus.
inta ugu horeynta waxay ka bilaabataa nadaafadda guud oo aynu in badan ka hadalnay oo aynu mar hore halkana ka sii daynay, oo qofku faraha maydhida iyo dhiqitaanka uu aada u badiyo. waxaa kale oo muhiima wadamadan hadda uu aadka uga socdo UK, America iyo wadamadan reer galbeedka oo dhan in ummaddii guryaha jooga la yiri.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhageysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Nuur Bukhaari.
rag hubaysan ayaa saaka gudaha magaalada Boosaaso ku dilay sarkaal ka tirsanaa ciidanka ilaalada canshuuraha ee maamulka gobolka Bari ee Soomaaliya. goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in allaha u naxariistay cayna maxamed dunge ay dibley hubaysanee rasaas ku furtay isaga oo fadhiya maqaayad shaaha laga cabo oo ku taalla afaafka hore ee kontaroolka laga soo galo magaalada Boosaaso. raggii dilka geystay ayaa goobta ka baxsaday, waxaana falkani uu yimid 12 maalin kadib markii koox hubaysan ay magaalada Boosaaso ku dileen Suleymaan Axmed Shire oo ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda Puntland. ma jirto ilaa iyo iminka cid loo qabtay dilalkaasi qorshaysan ee lala egtay ciidamada iyo shaqaalaha ka howlgala waaxda maaliyadda ee Puntland. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka laabtay baaqiisii ahaa in la karantiilo gobollada uu sida aadka ah uga sii fidaya coronavirus ee kala ah New York, New Jersey iyo Connecticut, balse soo jeedayay in taasi beddelkeeda la saari doono xayiraad adag oo dhinaca socdaalka ah. qoraal uu soo dhigay sabtidii barta Twitter ayuu madaxweyne Trump kaga dhawaajiyey qorshaha karantiilka saddexda gobol, hase yeeshee wuxuu cambaareyn adag kala kulmay guddoomiyeyaasha gobollada uu beegsaday. gubernatoraha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa hadalka Trump ku tilmaamay dagaal ay dowladda federaalka ku soo qaaday gobolkiisa, isagoo intaasi raaciyey in karantiin lagu sameeyo New York ay tahay sharci darro aanan la aqbali karin oo dhaawici doonta dhaqaalaha gobolkiisa. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa faahfaahiyey maanta qorshaha aqalka cad ee xayiraadda socdaalka la saarayo saddexda gobol ee dagaalka adag kula jira cudurka COVID-19. waxa uu ku la taliyey in dadka deggan gobolladaasi ay ka baaqsadaan safarada aanan muhiimka ahayn muddo 14 maalin ah. sacuudi carabiya ayaa sheegtay in nidaamkeeda difaaca cirka uu ka hortagay gantaallo nuuca baalistiga ah oo looga soo tuuray dhinaca dalka Yemen. wakaaladda wararka sacuudiga ayaa sheegtay in gantaalladani lagu soo tuuray gobolka Jizan ee xad kale leh Yemen iyo magaalada caasimadda ah ee Riyaad. sacuudigu wuxuu sheegay in laba qof ay kaga dhaawacantay firir ka dhashay gantaallada lagu soo weeraray. militariga sacuudiga ayaa ku eedeeyey weerarkaasi kooxda xuutiga Yemen ee taageerada ka hela dowladda Iiraan oo ay xafiiltan dhinaca gobolka ah kala dhexayso boqortooyada sacuudiga. shacabka waddanka Mali ee galbeedka Afrika ayaa axadda maanta ah u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan xubnaha golaha shacabka oo ka kooban 174 mudane. doorashada baarlamaanka oo la filayey inay dhacdo kadib doorashadii sanadkii 2018 ee uu mar kale ku guulaystay madaxweyne Ibrahim Boubacar Keita ayaa dhowr jeer uu dibadhac ku yimid sababo la xiriira cabsi dhinaca ammaanka ah. xildhibaanada la soo dooran doono ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay ee baarlamaanka ku soo biira tan iyo sanadkii 2013-kii xilligaas oo xisbiga madaxweyne Keito uu helay aqlabiyadda baarlamaanka. Doorashadan ayaa waxaa weli saameyn ku leh ammaanka, gaar ahaan dhinaca waqooyi oo uu ka socdo dagaal u dhexeeya kooxo mintidiin ah iyo ciidamada dowladda oo gacan ka helaya militariga Faransiiska. In ka badan 200,000 oo qoys ayaa ku barakacay dagaalka sokeeye ee ka socda waqooyiga dalka Yemen. Dhegeystayaal, warka caalamka waa
dowladda Soomaaliya ayaa amartay in laga bilaabo maanta la hakiyay duulimaadyadii diyaaradaha ee gudaha dalka. Dowladdu ma sheegin xilliga dib loo fasixi doono. Sidoo kale waxay dowladdu sheegtay in joojinta duulimaadyada caalamiga ahaa ay sii socon doonaan ilaa amar dambe. Haddaba arrimahan ayaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste waxa uu ka wareystay Maxamed Abuukar Maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka midowga duulimaadyada.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan, waa mahadsan tahay. Runtii dee culays badan ay yeelatay, waa inkastoo adduunyada dhan dee ay kala xiran tahay dhibaatooyin badan oo adduunka dhan aan la qabno aan la qaybsanayno, hase yeeshee dadka Soomaaliyeed waa dad danyar ah oo inta badan dhowr kun oo qofooda waxay ku nooleed xooggoodii oo nolol maalmeedkii ka raasan jiray falaydada kaca iyo dadka yimaada iyo xafiisyo ku xiran. Intaba dee waa saameyn aada u weyn ku yeelatay runtii. Duulimaadyada maalinkii waxaa bixi jirtay duulimaad aada u fara badan, waxaa ka shaqeyn jiray dad aada u fara badan, directly indirectly waxaa ugu faa'iideysi jiray dad aada u fara badan oo Soomaaliyeed. Xafiis kasto oo dalka ku yaala dee waxaa ka shaqeyso ilaa 10 qofood, xafiiska ugu yar 10 ilaa 5 ilaa meelaha ugu dhow. Qoysas Soomaaliyeed ay ka soo kaceen, qoysaskoodii maxay raadada mushaarka ka qaadi jiray xafiiskii, dee xafiiska duusa shaqeynayeen dee mushaarkoodii masaamaxayso daruufta. Waxaa kaloo jira dee dad xamaalay ka xamaalinaya airportka. Dee dowladdeena laftarkeeda maaliyad waxba ay ka helaysaa iyada laftarkeeda dhaqdhaqaaqa socda. Qolaha diyaaradaha soo ijaartay kristay oo lacag iyo rasoo ku socotaa oo dadka diyaaradaha laftarkooda kristiyaalka ahaa. Mawduucyada waxaas oo dhan, laakiin waxba ka daran. Runtii waxaa dareemaynaa caafimaad xumada wax walba ka weyn, laakiin saameyn hadii la isweydiiyo saameyn aada u culus yeelanaysaa.
Ganacsato waxaa jirta diyaaradihiina raaci jirtay iyo dad kaloo rakaab oo magaalada Muqdisho howla caafimaad u imaan jiray, dadkaas xaaladooda siday noqonaysaa iminka?
Duruufaha waxaa ku lafaysaa dadka dee inay sugaan ilaa ay falaydada bilowdaan, amba si gaara inaan dowladda kole maxay irahdaa. Inkastoo waxaa hadda laga sheekeynayo sababta dowladda loo xiriday daruuf sax oo jirto oo aan la dhaliili karin ay tahay, oo maxay irahdaa culayskeeda leh oo adduunyada dhan aan la socono inta kun ee qof ee maalinkii uu haleelayay cudurkan, isku socodka xuduudaha sida dadka Kenya kasoo tago kala dhibaatooyinka hadda dowladda u beegsatay waxaa ka mid ah dee sidaan fileyno maxay irahdaa Kenya oo kale dadkii kasoo degaday xuduudda Dublin kasoo raacayay, dolo dadkii kale kasoo raacay, kuwo kale waxay kasoo raacayeen Hargeysa intay kasoo degaan Wajaale iyo meelahaas kasoo baxaan waxay iimaanayeen. Kuwo Hargeysa intay kasoo degaan Itoobiya ayaa 2 maalmood la fasaxay, waxay kasoo degaday Garoowe kasoo raacayeen. Saas oo kale xuduudaha wadanka meelaha gobolada dalka dhan ee xuduudaha u dhow saameyn ay ku leedahay runtii dad badan oo ku yimid anaga og, oo runtii aan dareemi karo inay dowladdu go'aankaas qaadatay. Dee waxaan isleenahay waxba ay u fiirisay isku socodka iyo khatarta baalkan uu leeyahay. Wax walba waxaa ka khatar badan qofka nafsadiisa in la waayo dhimato oo cudurka dhaca. Wadankeena waa dareemi kartaa dadkeena dhaqankooda iyo cudurka markii la isku fiiriyo dhaqankooda aada buu runtii halis ugu yahay. Markii aada fiirisid sida xaalada ay tahay, salaanta iyo wax isla cunka isla jooga iyo tabaryarada dee dowladeena iyo dalkeena runtii xaaladda uu ku jiro, waxaan isleeyahay laftarkeeda dee waa xaalad meesha ku jirto in la fiiriyo la rabo. Wax walba waxba ka xanuun badan, laakiin waxaa huwaa culays saameyn su-aasha la isweydiiyey saameyn ma leedahay mise ma leh? Runtii saameyn ay leedahay su-aasha sabta dhabta, haddana saameyn aan laga maarmeyn waa in sidaan la yeelo, sidaas leeyahay.
Maxamed, waxaa jira dad aad tigidho go-aan baaga horey ugu goyseen oo amarkani uu ku kor dhacay, lana rabay in xilligan oo kale ay dib u soo laabtaan oo Muqdisho ku soo laabtaan ama gobolladoodii ay ku laabtaan, dadkaasoo kale maxaad u qabanaysaan?
Waa sax, waxay noo soo bilaabatay waagii international la xiriiray, dadba fiisooyin u taalay, dadaa waqtigooda ticket go-aan baag watay, dalka ka maqnaa, dadna dee halkaanay joogeen oo loo soo jaray inay baagi noqdaan ay rabeen. sida ay islimid marka culaysyadaas oo dhan waa wada dhaceeno inkastoo wasaaradda de markii go'aanka gaariso dhowr maalmood in ma waqti badan ay waqti gaaban ay siisay waqtiga de kuma uusan filneen in runtii dadka ay intaas oo la dhameystiro laakiin wax walba de qatarta ay sida uu noqotay marka waxa qaba culayska inuu Ilaahay na caafimaad keeno cudurkan Ilaahay naga yareeyo adduunyada dhan de ka yareeyo annagana de dad masakiin aanahay si gaar Ilaahay waxaan ka baryaynaa de inuu Ilaahay naga caafimaad oo naga badbaadiyo runtii waxaan qaba dan leeyda danta yar oo saameynta uu ku yeeshay waa wax la dhaliili karo wax la taaban karo waa runtii u baahi jirta waay xirxirnaashaha iyo waxa ay keentay iyo dadkii dakhliga ka helay iyo waxa soo dhanday culayska la dareemi karo runtii qof kasto Soomaaliyeed ma dareemi karaa culayska ay leedahay saameynta oo dalka dhan ku yeelatay
sida aan ognahay dawladdu waxay xirtay dowladmadeedii gudaha iyo kuwii dibadda dalka laakiin wali lama xirin isu socodkii dhulka dad badan ayaa gawaari isay kala goosha oo qarkood Hargeysa ilaa Muqdisho isaga soo tilaaba dadkaas oo kala miyaanay xanuunka faafin karin maxay kula tahay adiga aragtidaada
waa su'aal aad u fiican waxaan isleeyahay gaariga inta qofku soo sido oo uu soo raaco iyo inta diyaarada ay keenayso diyaarada si degdeg ah meelaha qarkood ee gobolada nus saac ay u socotaa qarkood ee 1 hour wax ka yar ay u socotaa marka waxay keenay kartaa xamuul qofkii markuu diyaarada soo raaco intii qofoodo diyaarada saarnayd waxa laga yaabaa si degdeg ah uu qaadsiyo si degdeg ah dhowr qofoodo qabtana inay u soo raacdo diyaarada laga yaabaa laakiin gaariga waxa laga yaabaa runtii wadooyinkeena aad ay u burbursan yihiin maxaa jiraa qarkood ee nabadgelyo xumaa ka jirto oo runtii maxay raadada qofka ama dagaalada qaba ay leedahay noqdeen ama maxay raadada qoloyinka maxay raadada qof safety inuu u dulqaadan la yaabo degdeg uu soo raacin wadooyinkeena runtii xariir badan ilaa gaariga waxa laga yaabaa inuu soo socdo waqti aad u fog aad u dheer qofkii inuu baaqdo ama diyaarada raj ka qabo iska soo suga laga yaabaa xoraa waxa laga hadlay marka diyaaradan oo si degdeg ah gobolada dalkeena aad degdeg u aadayso haddana si degdeg ah u soo qaadayso maxay raadada caasimadda imaanayso xogaha saasan isleeyahay inay dawladda ka fiirisay gaariga inta soo raacdo ma badna gaariyaasha waa socdaan laakiin rakaabkooda aad uma badna runtii sidaan isleeyahay
kaasi wuxuu ahaa maxamed abuukar maxamed oo u warramayay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dadaalo lagu doonayo in lagu xakameeyo in cudurka coronavirus uu ku faafo Soomaaliya ayaa ka soconaya gudaha dalka ciidamada AMISOM ayaa maanta xiray dhaqdhaqaaqii xarunta xalane oo ay deganaayeen diblomaasiyiin reer galbeed ah iyo hay'ado caalami ah Soomaaliya ayaa ilaa iyo haatan waxay xaqiijisay 3 kiis oo coronavirus ah oo mid ka mid ah la sheegay inuu yahay qof ajnabi ah haddaba wararkii ugu dambeeyay ee dadaalada socda ayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan waxa uu weydiiyay dr maxamed maxamuud fuje oo ka tirsan guddiga qaran ee la dagaalanka coronavirus ahna gudoomiyaha guddi ay ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed u xilsaareen ka hortaga coronavirus
aad baan mahadsantahay VOA khayr allah idinsiiyo in dadka la wacyigeliyo dadka wax loo sheego waa muhiim annaga horta iyo wasaaradda caafimaadka oo isku duuban iyo guddiga qaranba waxaan xoogga saarnay horta wacyigelin in dadka loo sheego habka cudurka laskaga ilaaliyo sababtoo ah ka hortanka ayaa wuxuu ka fiican yahay in la dawareeyo habkaasan marka amar aanay dowladdu bixisay dhammaan telefishinada iyo raadiyada in la yiraahdo programyada iyo tirada badan la joojiya xoogga ha la saaro sii dadka looga wacyigelin lahaa cudurkaas marka qodobkaas waa qodob qodobka labaad oo aan sameyna waxa weeye inaanu ku dadaalno inaan diyaarino guidelines xagayaal oo dadka oo meelaha goobaha laga isticmaalayo la adeegsan karo waxaa la sameeyey quarantine waxaa la identify gareeyey oo la bidhaamiyey meesha noqonahayd isolationka dadka haddii uu ku yimaado tababaraha marna waxaa la furi doonaa dhakhaatiirta weliba private hospitalska in qolo walba ay meel u diyaariso meesha sidii ii sheegay dadka isolation meela ay diyaariyaan waxaan ku jirnaa oo kale guddi afna ganacsatada culimada ururada bulshada iyo dhakhaatiirta ka kooban si ay dadka wacyigelinta xoogga badan leh loo sameeyo alaabta timid oo ninka chiniiska uu afrika ugu daaqay olred qaybaha la geeyey jubbaland iyo puntland waa loo diray stateska dhimanna waa loo diri doonaa haddii aan la idmo shirar joogta ah oo hadii jeer laisku warsado وزاره العاصمه هي دخاتير تصور سبعا هي سجوكتا وجيره مركز شرفك بكره الان مساسا مجرته انت لك حقه وعليه قليل واي
مركا دادك صومالي دا اه سيدي وجوابيان وعي قلنتان ايو دادالدن اي دولد ودو ما موقتا اني راحيان هقاياش عبدحين ايسان
سعاشا سعاشا هم امسوي صومالي دي استيه اطرم وديد صومالي استيه اطرم سكيني واي وانا قرأتنا حالة كبير كورس ورتو حدوم تأدون كان امركا فيرسي حدوم تلو بجرو كان امركا فيرسي صومالي دو كيسس كوترا بالان لا اما او بنتي او بالان اي كوتشا قفكه صومالي دا كان هان هرقف قدرو ني خان مرك هرقفكي وكان هرقف كوره ما انا وا كدرياي وا ارين كان هرقف كوسل دوخ ولي كان دوخ مال صومالي تاع عرامنا حتى لو شيغي ور هلا كان دركو صومالي دي مسخات وا كيريلا ولما يا عامو يو دخاتير يو وحول بو اسو تيا وانت دياردي هي أدوك كإيمان واسير كل بوحان يريني أن كنت نمبورت كيستي إلا يريني كيف بناك إيمانا حتى لو وحال السوشي الشلي أمانت أمالين وإرقرايا ديارة دي وطك وكد حقا لكل شيء صوت واحد عضي حتى ديارة دي صوت دوليسة أرقيسة كسود ديليسة تطكي بصي صورة عيان حق وكاسو قليا بلتا حور لكدي بلتا ديارة دي حتى وضك كده عسو وقوش شري كل قوش شري وغال السوشي ولكن الصومالي إلى هاي مسح هذا هفرة متى صمالي حكولي ورحمة كاني ورحمة وحالي هاي معنى هذا لقطة ركوتين وقرافة هذا أمر مسح هذا اللي قلني هاي مركز حكولي ورحمة وابد الشيء اللي وقلوا وحكولي حورك النواب السوق اللي ولها القفل اللي قلوا لي ورحمة السنان سميزتين صوصك وقود عن سنان سميزتين ما وحي اللي قهرتي قلنا أمركا إنه قلعب بدل أرنكا سمقاها السلطة لكن هاي كس إنه كنقول سنينا ووذينا لهم وودينا مسخنا وكوكراعنا وكوكراعنا أبين يمالين بكدالي ما إنه لا يدرسي سو صمينا شعب كنا إنه خامن وصمينا ما تتبنى إلهي والعقل عن دوار
هذا دكتور فوجي إلهي إمن كدولة الصومالية اللبكيس أما سدح كيسان راه ذي أي شاعسي أو أي حقيقسي إنه حضور كورونا فيروس لقاه لي وحكوا سكر ما ترى أنت راضاس
إلهي هذا ترك سكر تمال سدح إنه سدح خوف وبناك كريم ما سدح خوف ومجال هذا يوضك البوليسة تدحنا شيء معه لكن ما حقول شيء سامع عذر كي مجال هذا واركوتنا ونخاتيرتي قبل كود وعليان قبل كود واركيان تدكي مركة هداتي لهذا مرساسي ساسي ساسي سبيع مجلس تروح كانوا كائن مامي هوت لاين حتى سبيعنا هوت لاين وضل كيودا وردد على مدي وقوش شيء هذا أركتو ميهو هلك أطوع على مدها iyo sida dadku wacyigelinta hata telefoonadka hormuud oo dhan maalintii dhow sheeri gaaraan marka ma hayna hada saddexdaas kiis kaliyan hayna waxa daana waxa kaloo dhan ma hayo
wata ugu dambeyntii khatarta ama heerka khatarta ee coronavirus ee dalka Soomaaliya ma heer aad u hooseeya mise waxa jira inaad kor u qaadeen
iyo horta su'aal aad iyo aad u fiican waay khatarta Soomaaliya inuu buu garakar ودن سيستم كيس عفراتك وقاعد هو السيب تدكيس وفخري هاي أقومتي أي يرتعي قلت إلهي لقم الفافيو قدروا لأنه إلهي أنه يحسروا إلا مع العسر والنسرة فكان أيها مركور لبدا الاسكخبي قديم وسنع عذرك وغسطة وقرى كرينا اللي مكع المضاء المانتي قيادة كدع يسور إلهي الله الله أخطور استغفر الله يهل إياد اللقون عن إلهي استغفر الله دي وضع انتين وضع كل ما ما تخاطير تلا راع عن لين هاي ميتة عن يوم حكوشية وقركتة مريكان ونقدر غالب بدن سيستم كيس عفماتكو مانتي ونقدر رأيو جنك بريايا لورواية لما ذا الفنتيلاتي نسكي سالس تلياري وانو بدا انت دغالين سوي انت لقيا انت كدوان اسمه جنة إسبين سيدو كلي معناه وعرفه شاينو كلي سيدو ونقاليه وقالي يوحي سيدو كاري أنه إنتاس أبوده ملي لكن إلهي أنكو حرد إلهي أنا وحن كبرينا إن إلهي النوع يصيره ولمكي سمقاني رأيه أنا نرتيق هداد آدي ويدي سنة أنا نرتيقه the maximum أيام مريسا maximum أيام مريسا ودكينا ونوصن وحن دقاق قصي بلوني وإنتاس قصي ويني وحن فيرين إلى دولة لها كلي سيدو المدول بات أي استراتيجية استعمالية استراتيجية وش عن أيام مثل بكرة قادرين مركا وأنا أركي لما تيجي استراتيجية أنت خسارة بدر وكل عاية أنت الشرنالات يا أخرين هنا اليهود يا اللي يسمينا every publication من الصبح ونهري على وقت أصلنا أنت أصلا وحوي إيران وأدان خاطرنا أدان شعبنا أدان دولنا أدان وزارتنا أدان نكسرنا وحرمنا العذر كاس آنو حكمينو سيدو نخصها بلال تذكنا وحان إلهي كبرياء إلى يهوذ الفران وإقاتان تلماما الله سينا يا قادرين ما تعلم سيبوا وفري هاي
كاسي وحاو ها دكتر محمد محمود فجيه وهو رميي محمد بشير عبد الرحمن
dina caasiga dalka Kenya na dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee waddankaasi ku nool ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay san fudaysanin xanuunka safmarka ah ee coronavirus isla markaana ay raacaan tilmaamaha iyo fariimaha dhanka caafimaadka ee looga hortagayo xanuunkaasi arintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay saacadihii la soo dhaafay soo baxayeen warar sheegaya in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qaarada Afrika ku nool ay dhayalsadaan xanuunkan oo wali ay sii wataan noloshoodii caadiga ahayd sidoo kale waxa magaalada Nairobi ku xayiran Soomaali badan oo u safri lahaa dalka dibadiisa kuwaasi oo uu saameeyay go'aankii ay dawladda Kenya ku joojisay diblomaatiyada caalamiga ahaa wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi
xilli aad loo hadalhayo inta xadarka bulshada Soomaalida ee ku nool qaarada Afrika ee ku aadan xanuunka corona virus uu aad u yar yahay oo la sheegayo inay wali iska wataan noloshoodii caadiga ahayd sida inay gacmaha isku salaamaan ama ba ay hoteelada isugu imaanayaan ayaa waxay dhaqaatiirta Soomaalida ee magaalada Nairobi ay dadka Soomaaliyeed ugu baaqeen inay san fududeysanin xanuunka oo ay raacaan tilmaamaha iyo fariimaha dhanka caafimaadka ee looga hortagayo caabuqa corona virus Dr. Abdiqaadir Xuseen Warsame oo ka mid ah dhaqaatiirta cudurada guud ee ka howlgasha xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa maalmihii la soo dhaafay waday wacyigelin dhanka caafimaadka ah taasoo uu bulshada Soomaalida ee xaafadda Islii ugu sheegayo khatarta xanuunka coronavirus iyo siyaabaha ay uga hortagi karaan.
Waxa weeyaan mid baan rabi lahaa dadka inaan si gaar ah dardaar laakiin hadda u sheegaya ummada cudurkan ma aha sheeko waa cudurna waa wax jira saddex bilood koor wuxuu ku ekaa gobol China kamida bishii December markay Wuhan la yiraahdo bishii saddexaad oo maanta aan joognana waxa ka soo wareegtay saddex bilood iyo xooga adduunka meel soo gaarin yani taa waxa ku tirsaa xawliga uu ku socdo xanuunkan ha fudaysan waa wax jira waa xanuun dhibaato badan keeni kara waa xanuun dilaa ah sawalka marka dadkii environment-kan dhan uu ku jiraa marka dukaan tagto derbi hadaa taabto albaabadii in miisaski waxa laga yaabaa meelaha dadka badan isugu yimaadaan waxa laga yaabaa inuu contaminated yahay waa taabanaysa gacanta ku taabanaysa qof baad salaamaysa qof baad ishaagreenaysa oo kusoo gaariya baaska maxaa marka loo baahan yahay anagii marka shakhsi caadiga ah mas'uul kama aha hawada iyo deegaankaaga dhan mas'uul kama tii aad degantahay laakiin maxaa raa adiga wax waxaa jira wax adiga awood u leedahay mas'uulaad ka tahay oo cudurkan aad uga hortagi karto su'aasha waxay noqonaysaa maxaa ka mid ah gacmahaaga weeyaan hawadii iyo deegaanadii kale iyo miisaskii iyo dukaamadii aad tagaysay iyo meelihii kasoo aad maraysay adiga ma xukuntid laakiin gacmahaaga ilaahay adigu siiyey waa xukunta aad iska gacmahaaga inaad saabuun soo qaato aad iska dhaqdo waa wax awooddaada ku jira mar walba hadaad gacmahaaga dhaqdo saabuun ku dhaqdo waxa weeyaan cudurkaad ka hortagto
sida ay dhakhaatiirtu sheegeen xanuunka coronavirus ayaa ah xanuun safmar ah oo ku dhici kara qof kasta iyagoo meesha ka saaraya hadallada qaar ee bulshada Soomaalida ay ah inuusan xanuunku ku dhicin dadka muslimiinta ah
waxaan ka leenahay waajibta muslimiinta nadaafadooda badan tahay taa ma diidin laakiin aadami waa aadami qofba horta qofku ka nadaafad badan yahay waa ka fiican yahay muslimkana dee saldhigga diinta islaamka waa nadaafada bani aadam laakiin xasuusta maskaxda ku hay mar walba bani aadam baan nahay ummadaan ku dhex noolnahay waxa weeyaan qofka haddaad muslim tahay iyo haddii kale gacmahaaga jeemiska soo gaari kara waayo ummadii kama maalantid dadkaad ku dhex jirtaa waad baxaysaa dukaamada tagaysaa suuqa tagaysaa albaabada waad furaysaa waxba moqtay dadka ka maana dadkaad ku dhex jirtaa oo ku soo gaari kara xasuuso marka mid waxaadan awood u lahayn ha ku mashquul waxa jira hal wax oo aan idiin sheegay oo adiga awooddaada ku xiran awoodna aad u leedahay cudurkana lagu xijaabi karo waana fududahay gacmahaaga malo basaabuun ku dhaqo afka ku xiro bahashan ma artay maskiga dabool afkaaga iyo daboolo khalas sankii afkaaga dabool tu gacmahaaga saabuun ku dhaqo xanuunki ilaahay waa ka xijaabay indhaha iyo sankii afkaaga gacmahaaga malo baha hal aad
howlgallada bandowga ah ee ay dowladda kenya ay ku soo rogtay dalkeeda ayaa saameeyey soomaali badan kuwaasoo ay jirdil ka soo gaareen kadib markii xilligii bandowga ay isku hor imaadeen ciidamada ammaanka oo fulinaya bandowgii uu dhowaan madaxweynaha dalka kenya uu ku soo rogay dalka kenya sida uu v o a u xaqiijiyey cabdiqaadir cabdi diini oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka kenya
amarka hadda dowladda ay soo rogtay horta dadku inay qaataan oo sida ay tahay u qaataan xalay waxaa dhacday dad badan oo damage ku soo gaaray oo haddaa la kuroyahay waqtigii loogu talagalay aan xarun baa jira in social media dad badan oo soomaaliyeed oo la ulaynahay iyo la soo dhigaa waa aad bay u dhib badan tahay marka arrinkaas dadka soomaaliyeed farinta u diraya waxay tahay amarka sida culimmada iyo qolada wacyigelintao dhan ay u sheegeen iyo sida dowladda madaxweynuhu uu sheegay inay amarka sidaa u qaataan inay daayaan haddaa la kuriya dhaga adeyga waqtiga loogu talagalana ay xaroodaan
welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo haysaa sahar cabdi axmed
wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti igu ah doctor cabdiqani cismaan yuusuf oo ah doctor ku takhasusay cudurada ku dhaca uurku jirta islamarkaasina maalmihii lasoo dhaafay si weyn ugu mashquulsanaa la tacaalista dadka uu soo rito xanuunka coronavirus magaalada london ee cariga ingiriiska doctor cabdiqani bal ugu horeyntii kusoo dhawow barnaamijka haddii aan ku weydiiyo cudurka coronavirus si weyn oo ba-an ayuu saameyn ugu yeeshay magaalada london bal sharaxaad naga sii haatan xaalka siduu yahay
sahra aad baad u mahadsan tahay walaal viruskani wuu soo gaaray waddanka u k sida aad ula socoto fara kululna hadda wuu nagu hayaa run ahaan marka laga hadlo maanta oo u dambeysay waxa ay dhimashadu gaadhay kunkiibay kor u dhaaftay lama filayn inaan weygan aan kun gaadhayno laakiin maanta kun bay kor u dhaaftay inta dadka ku dhimatay marka maalin kasta ilaa labadii maalmoodna dadka uu ku dhacayaa way labilaabmaysaa oo runtii waa welwel weyn baa hadda waddanka ka taagan guud ahaan
waa tahay waxa ugu muhiimsan oo dad badan ay dabcan jeclaan lahaayeen inay barnaamijka wicitaanka ka maqlaan waxay tahay sida looga hortegi karo viruskan oo maaragtay dadka isku ilaalin karaan maxaad dhihi lahayd taasna
walaal horta ugu horeynta waxay ka bilaabantaa nadaafada guud oo aynu in badan ka hadalnay oo aynu mar hore halkana kasii daynay oo qofku faraha maydhida iyo dhiqitaanka uu aada u badiyo waxaa kaloo muhiima wadamadan hadda uu aadka uga socdo u k america iyo wadamadan reer galbeedka oo dhan in ummaddii guryaha jooga la yidhi waxaa loo yaqaano social distancing oo dadkii la kala fogeeyo taas weeyaan ta keliyata ee hadda xanuunkan fididiisa yaraynaysa dadka suuro gelinaysana in inta uu ku dhaco isbitaaladu ay la tacaali karaan waa guri joogidda ka fogaanshaha meelaha laysugu ururo iyo nadaafada guud saddexdaa haddii la waayo xaaladu farahay ka baxaysaa
waa tahay dhegeystayaal badan ayaa khadka telefoonka ku jira oo aan jeclaan lahaa inaan fursadaha siino si ay uga faa'iidaystaan bal haddaan ku bilaabo dhegeystahan ugu horeeya codkiisa
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waa maxaa xasan biikore oo ku nool dalka koonfur africa gaar ahaan magaalada britoria waan salaamayaa bahda v o a gaar ahaan sahra cabdi iyo dhakhtarka salaan kadib dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cudurkan maadaama uu faafay dunida dhanno uu faaba-an ku haya dad badan uu soo ritay daawo rasmi ahna aan loo haynin dadka inta badan waxa fursada koowaad la siiyaa dadka waayeelka ah ama dadka cudurrada qaba. Dadkan intaas waa ka badan yahay oo guryaha qaarkood xanuunka ku haya ama meelaha ay ku nool yihiin, fursad degdeg ah inaysan helin u baahantahay. Marka dadka inta badan waxay la kulmeen inay xaaladoodu noqoto qof buko boqol ku talisay, oo mararka qaarkood waxaa leeyahay qofka yuusan isticmaalin daawooyinkii qalajiyaha, mararka qaarkood waxa leeyahay qalajiyaha la isticmaalo, mararka qaarkood wuxuu leeyahay laleeyahay la isticmaalo waxaan la yiraahdo barasimoolka iyo qandajibiyaha, mararka qaarkood wax daawaha u dhowaan baa laleeyahay, mararka qaarkood waxaa soo baxaysa ha la isticmaalo daawooyinka malaariyada iyo waxyaalaha lamid a, mararka qaarkood yaan loo dhowaan baa laleeyahay. Marka inkastoo aan ognahay inaysan jirin daawo rasmi oo loogu talagalay, haddana qofka buka maxaa kaalmaati u noqon kara ayaan weydiin lahaa dhakhtarka. Waana salaamaya, asalaamu calaykum waraxmatullah.
Waan gartay wiilkaa South Africa naga soo wacay, aad buu mahadsan yahay. Waa runtii iyo horta waa qof markuu xanuunsado oo halkii soomaalidu oran jirtay markuu qofku xanuunsado boqolbaa u taliya oo taladiibaa iswada dhaafaysa. Su-aal fiican buu ina weydiiyey oo ah dawooyinkan hadda la sheegaya qandho jabinta paracetamolka iyo kuwan kale qaarna ka fogaada leeyahay qaarna u dhowaada, run ahaantii waxa weeyaan waxa qandhada uu xanuunkan sidaan ognahay qandho weyn buu keenaa. Qandho jabintana waxaa guud ahaan loo isticmaalaa laba dawo, mid waa paracetamolka, midna waa dawooyinka ibuprofenka la yidhaahdo ee inflammationka jabiya. Waa runtii wiilkaasoo waxaan jeclaan lahaa halkan inaan ka caddeeyo waxa ay dadku qaadan karaan iyo waxayna qaadan karin. Paracetamolka ama panadolka loo yaqaano meelaha qaar waxa weeyaan okay, waa la qaadan karaa, xumadana aad buu jabiyaa. Waa dawada keliyaata ee hadda xumada loo qaadan karo coronavirus marka laga hadlayo. Dawadii kale ee ibuprofenka ama norofenka ama layidhaha diclofenac oo dawooyinkaadan waa family isku dhow oo layidhaahdan steroidal anti inflammatory drugs, waxa la yidhi hadda ha laga fogaado. Sababta ha looga fogaada loo yidhina inkasta qandhada si fiican u jabiyaan, waxaa la arkay dhalinyar fara badan oo xanuunkani ku xumaaday, oon la filayn inay ku xumaado xanuunkani, waayo waa inagii oran jirnay dadka waaweyn buu aada ugu daran yahay. Marka cilmi baarista ka timiday Faransiiska, Maraykanka iyo Talyaaniguba waxay isku waafaqeen in dadka qaatay kiniinka ibuprofenka ama wixii la dhigma in uu xanuunku u eg yahay inuu kaga sii xumaanayo. Marka UK iyo wadamada Yurub oo dhan iyo Amerikaba waxaa layidhi ha laga fogaado ibuprofenka, waxaana lamid a ibuprofenka, naproxenka, mid kaloo la yidhahda diclofenac ama voltrol, waa groupkaas oo dhan waa in laga fogaado. Wiilku wuxuu kale ina weydiiyey maxaa dawooyin kale oo watan la sheegayo antimalaria la qaadan karaa. Halkaa waxaan odhan lahaa antimalariadu ma aha hadda standard therapy, dawo la siinayo qof kasta uu ku dhaco xanuunkani. Aniga isbitaalkayga hadda aan joogo waa ilaa iyo 10 kiis baan maraynaa, laba way dhinteen, laakiin intay kale midna antimalaria maanan siinin weli. Because sababtu waxa weeyaan waa waxyaabo lagu tijaabinay weeyaan wadamada qaar, isbitaalada qaar, wadan cid kasta wada siinayaa ma jiro, oo ma hayno information la oran karo qof kasta oo ku dhaca xanuunkani antimalaria ha la siiyo. Laakiin waa su-aalaan sugayno oo marka khibrad la helo ee la arko inay dad badan daweyneyso, kulkaasa ummadda dee la siin karaayo hadda xaalka la joogo qof kasta lama siin karo.
Waa hagaag dhegeystaaxiga, bal aan fiirino asna.
Magacaygu waa Yuusuf Shaacali, jooga Yurub. waxaan rabaa dhakhtarka halka kan martida ku ah inaan hal su-aal weydiiyo oo ah cudurka coronaviruska la xiriira. Doktore, cudurkan coronavirus maxay tahay asbaabaha lagu garto oo kooban, qof markuu ku dhaco maxay tahay sababaha uu ku garan karo oo lagu garan karo inuu qofka cudurka hayo?
Yuusuf oo inaga soo wacay Yurub, aad iyo aad baad umahadsan tahay. Haddaan soo koobo astaamaha ugu muhiimsan ee lagu garan karo xanuunkan coronavirus, waa astaamihii durayga ama hargabka oo kale, laakiin ka yara culus. Kuwaas dhammaan dadka badidoodu waxay wada qabaan fever, xumad aada u sarraysa, oo dadka aan xumadda laga helin aad bay u yar yihiin. Marka xumaddu waa calaamad aad iyo aad muhiim u ah. Waxaa kaloo muhiim ah qufac. Qufacaasi ma aha qufici dadku iska lahlahaan jireen, dad badan oo iska yara qufaca marmarka qaar way jiraan. Waa new persistent cough, waa qufac cusub uun tegaynin, iyo calaamadihii kale durayga qofka jirku aada u xanuunayo, qofku daal badan uu dareemayo, iyo qofkii oo marka ay ku xumaato uu dareemayo inay neefto qabanayso. Markaas qofka calaamadahaas ku arkay sahray guriga uu baahan yahay inuu joogo oo dadka uu ka fogaado, laakiin hadday neefto qabanayso markaa degdeg waxa weeye uu la xiriiro baahda caafimaadka.
Waa tahay bal waxaa jirto in jeermis badan dadka jirkooda uu galo oo dhibaatooyin uu ku keeno cuduro ama xanuunyo. Marka viruskan virusyada kale muxuu uga duwan yahay, haddaan su-aasha isku weydiiyo?
Oo sahra, su-aasha su-aal aad iyo aad u wanaagsan weeye, aad baan ugu mahadsan tahay. Waa runtahay oo virus intuu bini-aadamku jiray wuu kusoo dhici jiray, welina way nagu dhacaa, laakiin kan dhulka dadka dhigay muxuu kaga duwan yahay kuwii kale? Run ahaantii wuxuu kaga duwan yahay dhowr wax buu isku darsaday uu saasu khatar u noqday. Waa marka koowaade waa virus jirkeenii ku cusub oon bini aadanka horey usoo marin oo wax difaac u jirka meel usii dhigay ma jirto. Waa marka labaade wuxuu noqday very infectious, mid aada laysugu gudbin karo oo si sahlan laysugu gudbin karo. Marka saddexaad, socdaalkii ummadda oo farabatay dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba isku fidintay way badatay. Laakiin ta ugu muhiimsan sahray waxa weeyaan in uu yahay airborne, hawada ayaa qaadaysa xanuunkan. Haddaan u barbardhigno virusyada kale inuu la kulanno had iyo jeer, uu ka mid yahay hepatite A-ga, B-ga, C-ga oo waxa takhasuskeeda gaarkii uu yahay, waa virusyo HIV ama AIDS-ku waa virus, laakiin kuwaas waxay kugu soo gelayaan keliyaata inuu dhiig qof soo galo jirkaaga, iyo kuwa kale oo cuntada laga qaado. Kuwa marka waad ka fogaan kartaa, ha yeeshee coronaviruski wuxuu noqday mid ay hawadu qaadayso isagoo calaamadihii kale aynu sheegnay lahaa inuu aada u fido, de hawadii ma la joojin karayo siday u fidayso. Marka taasaa keentay inuu coronavirus uu noqdo virus ka khatarsan virusyadii kale ee dadka soo maray.
Magacayga waa Cabdiraxmaan Maxamed Jiiso, waxaan joogaa dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, degmada Hodan. Runtii waxaan barnaamijka dhegeystaha v o a waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo Dr. Cabdiqani. Cudurkan waxa uu fara badan ku hayaa caalamka. Soomaaliya imanka waxaa lahayaa 3 kiis sida ay dowladuna u xaqiijisay magaalada Muqdisho. Marka doktorka waxaan weydiin lahaa siyaabaha looga gaashaaman karo iyo waxa keena jeermiska inuu loo soo faafayo insha allahu tacaala. Baada v o a waa maadsiyihiin khaasatan Saare Cabdi, waqtiga oo gaaban dartiis su-aashayda intaas ayaan kusoo koobaya.
Waa su-aalaha dadka aada ay u rabaan. Maxaa looga hortagi karaa hadduu lacala ku helana, maxaa lagu dabiibi karaa? Marka waxa looga hortagi karaa waa sheegta dabiibka haddaad.
Waa run weeyaan Cabdiraxmaan oo Muqdisho jooga aada buu mahadsan yahay. Runtii waa welwelki iyo walaaca ummadda haysta, waan fahmayaa. Sida looga hortagi karo waa runtaas sahra waan soo sheegnay. Dabiibkiisu waxa weeyaan supportive care, ma aha dawo gaaro la siin karayo, laakiin jidhka haddii uu duqeeyo xubnaha muhiimka ah ay kamid yihiin neefsashada iyo sambabada, ay kamid yihiin kelyaha, kuwaas ayaa u baahanaya in support la siiyo. Haddaan kusoo qaato weyl hadda isbitaalkayga yaala oo uu ku dhacay nin dhalinyaro ah, uu ku xumaaday sambabadii ayaa hawadii siin kari waayay jirkii, markaa waxaa lagu xidhay waxaa loo yaqaano ventilatorka oo u neefsanaya jirka. Labo, kelyihii baa wiilkaa fadhiya, kelyihii marka waxaa la geliyay dialysiska ama sifaynta. Saddex, wiilkaas waxa wadnihiisii baa daciif noqday oo dhiiggii wareejintii karila, taana waxaa la geliyay mashiin kale iyo dawooyin kale oo dhiiggii wadnaha u wareejinaya. Dadkan sidaan ayuu inta badan way ku dhintaan run ahaantii, laakiin waa supportive care, kaasoo kolba xubintii fadhiisata jidhka ayaa u baahan caawimo. Intaa unbaa la samayn karaa, kahortagaana ka fiican kadiba taga.
Waa tahay, Soomaaliya oon ognahay meelaha qaarkood in caafimaadkan uu aada u adag yahaan ay caqabadeeda ayay leedahay. Dhageysto ku jira dhinaca dalka Sweden ayaan qadka soo gelinayaa. Walaal magacaa ku bilow, iyo su-aasha aad ka qabtid coronavirus, Dr. Cabdi Qani Cismaan Yuusuf uu ku maqlayaa.
Haa, baay sahra, waa mahadsan tahay adigii baada v o eda, waan mahad celinayaa. magacaygu waa ubax daahir cismaan waxaan ku noolaa waddanka sweden su-aasheedu waxay tahay cabsi ballaaran ayaa jirta oo ah dad cudurkii qaba oo calaamadihii coronaviruskii macnaha laga dareemayo oo shacabkii dhexgelaya ama dhex socdo markaas isqarinaya iyagoo ka cabsanaya in lagu caayo oo cudurkii ilaahay keena in lagu macnaha lagu takooro oo lagu cambaareeyo marka dhibaatadaasaa jirto sidee marka looga gaashaaman karaan meel kasta oo dadka afka soomaaliya ku hadla ay joogaan way qusaydaa su-aashaasi
aad iyo aad baad ubax mahadsan tahay waa su-aal aad iyo aad iyo muhiim u ah oo runtii aan ka xumahay inaan maqlo in qof calaamadihii qaba uu dadkii dhex soconaya taas waa mas-uuliyad qofka saaran ha yeeshee sida keliyaata ee ubaxay looga gaashaaman karo waxa weeyaan in qof kasta oo qofku la kulmo uu u arko qofkan inuu potentially uu qabi karo xanuunkan oo aada u jirsato laba mitir hadda mabaaha in laysku dhowaado kow labo meel kasta oo taabanayso iyo inaad farahaas ka dhaqdo mar kasta oo qof kasta oo aada la dhaqmaysoona reerkaaga ahayn aada u aragtaba qofkani inuu qabo saasaa hadda dadka lagula taliyaa waayo marka laleeyahay ha la kala fogaado micnihii waxa weeyaan qof kasta waa laga shakisan yahay dadkana dee mas-uuliyad baa saaran xag alla iyo xag bini aadanba in qofkii xanuun yar iska dareema lafihiisa iyo dadkiisaba uu ilaaliyo wacyigelin bayna bulshada u baahan tahay
waa hagaag ubax daahir aad ayay u mahadsan tahay dhegeystahaasi sweden naga soo wacda meelaha ugu darno cudurka uu ka jirana ay ka mid tahay magaalada stockholm bal haatana dhegeysto kale haddii aan codkiisa ku maqashiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdullaahi miraac ali cabdullaahi washington waxaan inka soo salaamayaa waddanka koonfurta suudaan doctorka si gaaraan u salaamayaa bahda v o a sidoo kale waxaan rabaa doctorka inaan weydiiyo cudurkan hadda lagu magacaabo coronaviruska oo adduunka gelgelay waxaan rabaa inaan doctorka weydiiyo su-aashayda oo ah laba qaybood qaybta koowaad oo ah calaamadaha lagu garto cudurkan iyo sida looga hortegi karo labada su-aalood ayaan doctorka weydiinayaa waana mahadsantihiin
aad iyo aad u mahadsan yahay cabdillaahi mire calaamadaha waynu soo sheegnay waxa weeyaan calaamadihii hargabka oo laakiin ka xun xumad badan kuwa ugu muhiimsana markaa waa xumadda iyo qufaca iyo neefta qofka qabanaysa saddexdaa qofka isku arka waxa uu iska shakiyayaa wuuna is ilaalinayaa sida looga hortegi karayaana waxa weeyaan sidii shaqsiga oo nadaafadiisa ilaaliya nadaafadda reerka ilaaliya dadkana social distancingka ka fogaada meelaha ururada iyo meelaha laiskugu imanayo qofkaan u baahnay inuu dibadda u baxaana uu gurigiisa joogo talada dowladda waddanka uu degan yahay ee bixisana uu sideeda u raaco
waa tahay dhegeysto kalaan fursada siinayaa sidoo kale
waa mahadsan tahay walaashay saare cabdi axmed adiga iyo martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo guud ahaanba dhegeystayaasha fiyoweeda magacaygu waa cabdicasiis maxamed daahir oo jooga magaalada muqdisho waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo ma jiraan dad uu ku dhacay cudurkani coronavirus ama covid 19 uu ka bogsooday haddiise jiraanna saameyn ma ku yeelan karaa noloshooda waa mahadsantihiin v o eda
runtii cabdinaasir aad buu mahadsan yahay waa run oo horta waxay ku xidhan tahay qofka heerka uu gaadhsiiyey dad waxaa jira uu ku dhacay oon is-ogeyn oo safmar oo kale ku yara noqday sidii hargabka ama durayga oo kale dadkaa lama filaya inay wax dhaawaca uu gaari doono dadka laakiin waxaan ognahay uu xanuunku aada ugu dhaco u baahda in cisbitaal la dhigo iyo gaar ahaan usii baahda in ventilatorka mashiinkan sambabada u neefsanaya lagu xidho dadkaa hubaal waxa gaaray dhaawac weyn sambabadooda iman markay kasoo baxaan ee gurigii kuwan ku celinay waa daciif dadkii tallaabo ma qaadi karayaan oo way jilicsan yihiin laakiin hawadii bay qaadan karayaan maadaama xanuunkan uu xanuun cusub yahayna dee waxaan sugaynaa waqti inaan siino oon aragno long termka mustaqbalka sida ay ku dambayn doonaan laakiin waa run oo waa la filayaa inuu dhaawac kaga tegi doono dad fara badan
magacayga waa nuur cali xasan oo jooga south africa gaar ahaan magaalada cape town saara adiga iyo bahda dhammaan dhahda v o a waa salaamayaa iyo maxaan ku irahdaa dakhtarka intaa kadib waxaa la sheegaa in wadamada kulul uu ku saameyn yaray cudurka coronavirus halka wadamada qabow uu ku saameyn badan yahay ama khatartiisa ay ku badan tahay marka arintaasi ma tahay arin la xaqiijiyey oo sax ah waa su-aashida koowaad tan labaad marka lagasoo tago cudurka sida la sheegayo Soomaaliya dabcan afka ayuu u saaran yahay, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala badbaadiyo. Marka lasoo tago dowlka dowladda, dhakhaatiirta Soomaaliyeed maxaa uga qorsheysan wacyigelin dhaqaale iyo kahortigid? Maxay u qorsheynayaan cudurkaasi si ummadda looga badbaadiyo?
Wiilkaasi aada buu mahadsan yahay. Oo su-aashan ah in xanuunkani uu kaga roon yahay dhulka kulul, marka loo barbar dhigo dhulka qabow, waa su-aal aada iyo aada laiskula dhex marayo. Waxbaa ka jira, laakiin waxay u baahan tahay waqti. Waxaan ognahay in virusyada ku dhaca neefsashada ee uu kamid yahay influenzaha iyo hargabkiyu ay yar yihiin waqtiga qabowga ah, waqtiga kulaylka ah, oyna aada u bacramin, ayna wada waqtiga qabowga ay soo bataan. Maadaama Yurub badideedu ay hadda waqti qabow ku jirto, waxaa la filayaa in xanuunkan coronavirus uu sidaa awgeed u xumaaday. Ha yeeshee, wax caddayni weli ma jirto, laakiin waa wax la filayo oo laga bartay virusyadii kale jidka soo marayay. Laakiin coronavirus wuu inagu cusub yahay, waqti baa loo baahan yahay. Taa micnaheegu ma aha wadamada soo koraya ee kulaylka ah ee Soomaaliya ay ka midda tahay in ay isdhigtaan oo yidhaahdaan dhulkeen waa kulayl oo inaga dadku waxba inaga qaadi maayo. Dadaal weyn baa loo baahan yahay. Su-aasha kale waxay ahayd sidee buu dhakhaatiirta waddankii jooga ula tacaali karaan? Waa runtii horta in badan waa la samayn karaa. Muhiimka ugu weynina waxay saaran tahay bulshada iyo dowladda. Bulshada xaggeeda waxa weeyaan de is-ilaalinta iyo warfaafinta dowladdu iyo arrimaha ay dowladdu u sheegto inay dhegaystaan dadku, oo arrimahan aynu sheegayna maanta oo dhan sida looga hortagaya ay sideeda u qaataan. Dowladdana de waxaa mas-uul ka saaran inay xuduudaheeda ilaashato oo hadda safar aan necessary ahayn ama aan daruuri ahayn in waddanka loo yimaado ma aha. Labo, eribodyadeeda waa ina dadka soo degaya la yareeyo, oo aan waxaan kula talin lahaa sida adduunka kaleba uu sameeyey in wixii daruuriya mooyaane wixii kale layska joojiyo.
Waa tahay Soomaaliya waaba la xanibaba hadda diyaaradihii dowladdu waxay kasoo saartay amaro. Waad mahadsan tahay dhegeystayaasha, maadaama fursada ugu fiican aan siinayo dhegeystaha kale aan jeclaan lahaa inaan soo qabto asna.
Magacaygu waa Xabiib Maxamed Cigaal oo jooga dalka Kenya. Su-aasha doctorka aan weydiinaya waxa weeye, waxaan ku noolnahay bariga Afrika oo meelaha faqriga ugu badan yahay dunida, dadkuna ma awoodaan inay gastaan gloveska gacmaha, ma awoodaan inay gataan xitaa dadka qaarkood bahaladii afka ku xiran lahayn, ma awoodaan inay hand sanitizer-ka gataan dadka qaarkood. Sidaas lamid a, dadku ma awoodaan inay guryahooda joogaan, sababta waxa weeye noloshooda ayaa waxaa ku xiran, nolol maalmoodkooda ayaa waxay ku xiran tahay inay banaanka u baxaan. Marka su-aasheedu waxa weeye, sidee ayaad isleedahay waa looga hortagi karaa dalalka faqriga oo aan kaalmayn karin dadkooda, oo aan suurtagelin karin inay dadka guryaha joogaan ayna ku kaalmeeyaan dadka guryahooda, dadkuna noloshooda ku xiran tahay inay banaanka u baxaan? Sidee ayaad isleedahay cudurkan waa uga badbaadi karaan ama waa uga hortagi karaan? Waa mahadsanta.
Waa qunsulka dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya, marka maxaad ugu jawaab lahayd?
Isaga council qunsulkii ah?
Ha,
su-aal marka political way. Okay, waa isag markaan bilaabayo.
Go ahead.
Aada iyo aada buu mahadsan yahay ninka odayga ay naga soo wacay Nairobi. Waa runtii wuxuu taabtay meelo aada iyo aada u muhiim ah, number one oo ah xaggii resourceska inay dadkii ayna waxba haysanin, iyo tii kale ahayd quutuliyoomkoogi dadkii inay raadsanayaan. Waa marka koowaade gloveska waan ogahay inuu yar yahay, maskasku inay yar yihiin, sanitizerku inay yar yihiin, wadamada soo korayna ay dee aada waxaasi ugu yar yihiin. Qofku waa inuu dadaalkiisa sameeyo. Runtii waxa ugu muhiimsan xagga nadaafadda ee saddexdaa aan sheegnayba, ta ugu muhiimsan waxa weeyaan fara mayridda, biyo iyo saabuun. 20 second waa waqti dheer, laakiin waa muhiim. Biyo iyo saabuun meel walba waa laga helayaa, iyada taas nadaafadda intaasay samayn karaan. Su-aasha kale ah, dadkii dequutiliyoomkii bay way raadsanayaane guryihii ma joogi karayaan? Waa su-aal aada iyo aada u adag, waana fahmayaa. Is-ilaalin guudun baa loo baahan yahay oo dowladdu waddanka ay joogaan fariimaha ay bixinayso inay dadku raacaan. Waan ognahay inay kaysasku ay weli Afrika yar yihiin, laakiin qofkii joogi kara gurigiisa, kasoo shaqayn kara gurigiisa, taasaa u wanaagsan. Qofkii kale ayaan laakiin joogi karaynin inuu buuqii badnaa iska yareeyo, socodkii badnaa iska yareeyo, oo limitation xadidaad uuna isku sameeyo dhaqdhaqaaqiisa. Hadday dowladdu kula talisa inay bando jirto ama la joojiyana, de way ku qasban yihiin markaa inay joojiyaan. Marna waa nolol, marna waa dee quutuliyoomkii. Waana xaalad aad u adag runtii, waan fahmayaa.
Dhegeystaha ugu dambeeya oo dhinaca magaalada Kismaayo nagala soo xiriirtay.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Faadma Cali Aadan, waxaan joogaa magaalada Kismaayo. fikirkayga haddaan ka dhiibto aniga waxaan qabaabta kow awalan in alla loo noqdo oo ilaa loo toobkeena istikfaarta la badiyo si ilaahay uu nooga badbaadiyo masiibooyinka socdo. Tan labaad in qof kasta meesha uu joogo safarada la iska joojiyo oo waxaa masiibada intay ka dhammaanaysa. Tan saddexaad in nadaafada la badiyo oo talada dhakhaatiirta la raaco. Intaas ayaan qabaa insha allah sida kheyrkana ilaah ka rajeynayna nin walbana meeshu joogo allaha ku xafida alla unbaa u xafidi kara alla ayaa talada in loo dhiibto fikirkaas ayaan qabaa.
Waaye doctor cabdiqani cusmaan yuusuf, ugu dambeyntii maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirtii maalmahan oo dhan la tacaalaysay cudurka xanuunka coronavirus, isbitaalkiina uu si weyn dadka u buuxdhaafeen, bal waxyaabaha ugu dambeeya oo dadka uga tegi lahayd dardaaran ahaan ood leedahay waa inay sameeyaan, maxaa ka midood barnaamij ku soo xiraysay?
Sahra, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Markuu aad baan kuugu mahadinayaa waqtiga fiican aad siisay si aan ummadda ula sheekaysto iyo chaaliskan aan siisay inaan kula yara hadlo. Ugu dambeyntii run ahaantii welwel iyo walaac weyn baa taagan. Waxaan jeclaan lahaa inaan si gaar ah horta ula hadlo dadka UK jooga. Oon ogahay in dad badan ayna taladii dowladda weli aad ugu dhaqmaynin ee is-ilaalintii. Run ahaantii xaaladda UK waxaa la filayaa inay faraha ka baxdo weygaga soo socda, dhimashadu inay badato. Waxaa dad badan ay London ku arkayaan guryahooga agtooda iyo meelo u dhow in laga dhisay meelo cadcad oo waaweyn horey u jiri jirin waana la bilaabay. Taas waxaa loo dhisay meydadka in lagu ururiyo weygaga soo socda, isbitaaladu ay qaadi laayihiin. Marka xaaladu aad iyo aad bay halis u tahay. Sida keliya looga badbaadayaana waa gurigaaga joog, nadaafadaadana ilaali. Taas waa dadka dibadda jooga ayaan intaa kula talin lahaa. Dadka dalkii joogana waxaa loo baahan yahay diyaar garow iyo xagga dhakhaatiirta, xagga dowladda iyo shicibkaba inay heegan galaan. Waqtigan waqtigay soo gaari doonto cid garanaysa ma laha. Marka heegan iyo dadaal baa loo baahan yahay.
Kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiqani cusmaan yuusuf oo jooga London kuna takhasusay xanuunada ku dhaca uurka jirta, kamidana dhakhaatiirta ku mashquulsanaa maalmahan ee xaaladda sii xumaanaysay cudurka coronavirus ee dalkaasi Britain. Barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ayuu marti ugu ahaa. Aad iyo aad ayaan dhakhtarkii u salaamayaa dadkii ka qayb galayba. Waad mahadsantahay doctore.
mid ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka koonfur galbeed ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Allaha u naxariista xildhibaan Maxamuud Axmed Maxamed Baafe oo habeenimadii xalay ku geeriyooday magaalada Baydhabo wuxuu ka mid ahaa xubnaha cusub baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ee dhowaan la dhaariyey. Xildhibaanka, sida ay sheegeen qaar ka mid ah eheladiisa, habeenimadii xalay waxaa ku xirmay naqaska, sidaasi ayuuna ku geeriyooday. Guddoomiyaha ku meel gaarka baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed Soomaaliya, Xasan Cabdinuur Albaro, ayaa tacsi u diray ehelada uu ka geeriyooday xildhibaan Maxamuud Axmed Maxamed Baafe.
Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajiuun. Alla yaa raxma walaalkeena xildhibaan Maxamuud Axmed Maxamed Baafe oo xildhibaanadii usubay ee koonfur galbeed, xildhibaanadii labaad oo koonfur galbeed oo xalay magaalada Baydhabo ku geeriyooday, aan taasi u direyna alla yaa raama horteena allaha afiyo ilaahay ha u naxariiso. Gaar ahaan cidii uu ka baxay eheladiisi, waalidkiisi, ilmihiisi, haasaskiisi, aan u taasiyeyna alla yaa raama horteena allaha afiyo jannadii firdows allah ka waraabiyo.
Dhanka kale waxaa degan maanta xaalada degmada Buurhakaba ee gobolka Bay oo maalinimadii shalay ay ku dagaalameen ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. Wax rasaasaha kama dhacayso maanta degmada Buurhakaba, waxaana kala dhex galay ciidamada shalay dagaalamay maamulka degmada Buurhakaba ee gobolka Bay. Waxaa soconaya dadaallo kale oo lagu qaboojinayo xiisadda u dhexaysa ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Buurhakaba ee gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid ah kaalmaha heesaha dabacsan ee aan idin hayno.
Wax
dhegeystayaal idaacaddii galabnimo waa naga intaas waxaa idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Yeah.